На гэтай выставе мы прадстаўляем ажно 7 серый. Дарэчы, гэта вельмі вядомыя серыі ў сусвеце Сальвадора Далі, которые былі створаны ў 1956, у 1975 годах. То есть вы бачыце, які вялікі разбег паміж імі. І адносяцца яны да такіх, таксама, я думаю, многім гледачам вядомых тэмаў, як, напрыклад, Боская камедыя Данте Алігьеры, альбо Дон Кіхот. Ну, мы, канешне, ведаем Сервантэса і ягоны Дон Кіхот. І безумоўна, усе мы чыталі Алісу ў краіне цудаў, і безумоўна, усе мы ведаем пра працы Зігмунда Фрейда. Акрамя гэтага, гледача чакаюць такая вельмі вялікая сюіта з 25 каляровых літаграфій, которые называюцца Даліянскія коні, і гэта просто фантазіі мастака Сальвадора Далі, якія не адносяцца да нейкага асаблівага твору. Вы пабачыце і ксілаграфіі, і афорты, і літаграфіі, і гелія-гравюры Сальвадора Далі. Акуніцеся ў тую эпоху, калі жыў гэты вельмі нечаканы мастак, у яго былі вельмі нечаканыя ідэі, у яго вельмі своеасаблівая, вельмі пазнавальная пластыка. І я думаю, што калі вы пройдзецеся па выставе, вы адчуеце, які быў вялікі талент у гэтага творцы, і адчуеце атмасферу той эпохі, которую ён прадстаўляе.